Քաղցրաբլիթը, իմ ցուցակում երրորդը, պատանյակ էր, մոտավորապես 12 տարեկան։ Հայրը բեռնասայլորդ էր և շատ էր ուզում մեռնելուց առաջ որդուն դատավորի աթոռին տեսնել և ոչ թե սայլակարգի վրա։ Հետևաբար նա որդուն ինձ մոտ էր ուղարկում որպես իրավագիտության աշակերտ, ցրիչ, մաքրող ու ավլող, շաբաթական $1 աշխատավարձով։ Տղան իր գրասեղանն ուներ, որը շատ չէր օգտագործում։ Տեսչական ստուգման ժամանակ նրա դարակում տարբեր տեսակի ընկույզների կճեպներ էին լինում։ Անկասկած այս ուշիմ տղայի համար վսեմ իրավագիտությունը տեղավորված էր փոքրիկ ընկույզի մեջ։ Քաղցրաբլիթի առաջնային պարտականություններից մեկը, մի բան, որ նա կատարում էր մեծագույն պատրաստակամությամբ, հնդկահավի և ակցանի համար թխվածք և խնձոր մատակար արելն էր։ Քանի որ փաստաթղթեր արտագրելը ինքնին չոր ու ցամաք գործ էր, իմ երկու գրագիրները սիրով հյութալի խնձոր էին վայելում, որոնք վաճառում էին մաքսատան և փոստատան մոտ տեղադրված անթիվ տաղավարներում։ Բացի այդ, նրանք տղային համարյա միշտ ուղարկում էին կոճապղպեղի թխվածք բերելու։ Փոքրիկ, տափակ, կլոր և բավականին անուշահոտ, որից հետո էլ քաղցրաբլիթը վաստակեց այս մականունը։ Ցրտաշունչ առավոտներին, երբ աշխատանքը լավ առաջ չէր գնում, հնդկահավը այդպիսի տասնյակ թխվածքներ էր կուլ տալիս, կարծես դրանք նշխարներ լինեին։ Իրականում այնքան էլ էժան չէին։ Նման դեպքերում հնդկահավի գրչածայրի ճրճռոցը խառնվում էր կրտկրթոցի հետ, որն առաջանում էր աղմուկով ծամելուց։ Կրակոտ կեսօրվա ընթացքում, երբ վրա էր հասնում կոպիտ սխալների և անշրջահայեցողության ժամանակը, նա կոճապղպեղի անուշահացը պահում էր շրթունքների արանքում ու համարյա դրանով կնքում գրավաթուղթը։ Ես քիչ մնաց այդ ժամանակ նրան հեռացնեի, սակայն նա հանգստացրեց ինձ, արևելյան ձևով խոնարվելով, և ասաց. «Ձեր թույլտվությամբ, սր, իմ կողմից շռայլությունը իմ հաշվին ձեր գրասենյակային պիտույքներով ապահովելը»։ Շուտով պարտականությունների շրջանակը, որպես սեփականատիրական իրավունքներ հաստատող նոտար, ինչպես նաև տարբեր փաստաթղթեր կազմող, բավական ընդլայնվեց։ Խղճի ատյանում ես դարձա դատավորի օգնական և գրագիրների աշխատանքը բազմապատկվեց։ Այժմ նրանք ոչ միայն պետք է ավելի շատ ինձ հետ լինեին, այլև լրացուցիչ օգնության կարիք էի զգում։ Ի պատասխան իմ տված հայտարարությանը, մի առավոտ սուսիկ մի երիտասարդ հայտնվեց իմ գրասենյակի շեմքին։ Ամառ էր և դուռը բաց էր։ Հիմա էլ այդ պատկերն է աչքիս առաջ։ Մեռյալի պես գունատ, կոկիկ, խղճալիորեն հարգալից և անբուժելի տխուր երիտասարդը, Բարթելբին։ Որակավորմանը վերաբերող հարցուփորձից հետո ես նրան աշխատանք տվեցի։ Ուրախ էի, որ իմ գրագիրների ջոկատում հայտնվել էր հավասարակշիռ և ծանրաբարո անձնավորություն, որն իմ կարծիքով բարերար ազդեցություն պիտի ունենար հնդկահավի թեթևամտության և ակցանի կրակոտության վրա։ Մոռացա նշել, որ աշխատասենյակս երկու մասի էր բաժանվում ծալովի ապակե դռներով, և որ մի մասը ինքս էի զբաղեցնում, մյուսը գրագիրները։ Ես մերթ բաց էի թողնում դռները, մերթ փակում, նայած տրամադրության։ Բարթելբին տեղավորեցի հենց դռների մոտ, բայց իմ մասում, որպեսզի այս խաղաղ երիտասարդը չնչին անհրաժեշտության դեպքում, միշտ իմ տրամադրության տակ լինի։ Նրա գրասեղանը տեղադրեցի պատուհանի մոտ, որը նախկինում բացվում էր դեպի կեղտոտ հետնաբակը, և որը հետագա կառույցների պատճառով ներկայումս ոչ մի տեսարան չէր առաջարկում, չնայած լույսի հարցը վատ չէր։ Պատուհանից երեք ոտնաչափ հեռավորության վրա մի պատ կար, և լույսը թափանցում էր վերևից, երկու բարձրաբերդ շենքերի արանքից, ինչպես գմբեթի փոքրիկ բացվածքից։ Սենյակում ես կանաչ վարագույր կախեցի, որը Բարթելբին ամբողջովին ծածկում էր իմ տեսադաշտից, չնայած ձայնս նա հստակորեն կլսեր։ Այսպես յուրովի միահյուսվեցին մենությունն ու հասարակությունը։ Սկզբում Բարթելբին հսկայական աշխատանք էր տանում, ասես կարոտ էր ինչ-որ բան արտագրելու, ուղակի ագահաբար կուլ էր տալիս իմ փաստաթղթերը։ Ոչ մի ընդմիջում մարսելու համար, աշխատում էր գիշեր ցերեկ, մերթ արևի, մերթ մոմի լույսի ներքո։ ես մայված կլինեի Բարթլբիի ճանասիրությամբ, եթե նա դույզն ինչ զվարթ լիներ։ Սակայն նա գրում էր լուռ, մեքենայորեն և միշտ գունատ էր։ Անշուշտ գրագրի աշխատանքի պարտադիր մասը բնօրինակը բար առ բար վավերացնելն է։ Եթե գրասենյակում մի քանի գրագիր են աշխատում, ապա օգնում են միմյանց։ Մեկը կարդում է արտագրածը, մյուսը հետևում է բնօրինակին։ Սա անչափ ձանձրալի, հոգնեցուցիչ և քնաբեր աշխատանք է։ Ես պատրաստ եմ պատկերացնելու, որ ժրավյուն մարդկանց համար այս գործը ուղղակի անտանելի է։ Օրինակ, ես չեմ կարող հավատալ, որ Բայրոնի նման եռանդուն բանաստեղծը կկարողանար հանգիստ նստել և Բարթլբիի հետ ստուգել, ասենք, 500 էջից բաղկացած փաստաթուղթը, այն էլ գրված մանր ձեռագրով։ Երբեմն շտապելի սովորություն ունեի ինքը ստուգելու որևէ կարճ փաստաթղթի ճշտությունը, և այդ նպատակով կանչում էի հնդկահավին կամ ակցանին։ Բարթլբիին վարագույրի ետևում նստեցնելով, ես հույս ունեի նման աննշան պարագաներում օգտվել գրագրի ծառայությունից։ Նրա աշխատանքի կարծեմ երրորդ օրն էր։ Ոչ մի անհրաժեշտություն չկար ստուգելու նրա ձեռագիրը։ Պարզապես ցանկանում էի որքան հնարավոր է շուտ ազատվել ձեռքիս տակ եղած գործից։ Ուստի կանչեցի Բարթլբիին։ Շտապելով և վարկենական պատրաստակամության բնական ակնկալությամբ, գլուխս հակել էի գրասեղանին դրված բնօրինակին։ Աջ ձեռքս գրչագրի հետ տարածած, այնպես որ Բարթլբին վարագույրի ետևից հայտնվելով, կարող էր առանց հապաղելու և ժամանակ կորցնելու վերցնել այն։ Ահա այդպիսի դիրքով նստած ես կանչեցի Բարթլբին, թռուցիկ կերպով նշելով կանչելուս նպատակը։ Այն է մի փոքրիկ փաստաթուղթ ստուգելու ինձ հետ։ Պատկերացրեք իմ զարմանքը, ավելին իմ սարսափը, երբ առանց իր մենությունից դուրս գալու, Բարթլբին մեղմ, բայց հաստատական ձայնով ասաց. «Ես գերադասում եմ չանել այդ»։ Առժամանակ նստած մնացի կատարյալ լռության մեջ ու փորձում էի դուրս գալ շփոթված վիճակից։ Հանկարծ ինձ սկսեց թվալ, թե ականջները սխափել են ինձ, կամ Բարթլբին սխալ է հասկացել։ Հնարավորին չափ հստակ ես կրկնեցի խնդրանքս, և նույնքան հստակ լսվեց նախկին պատասխանը. «Ես գերադասում եմ չանել այդ»։ «Գերադասում եք չանել»։ «Ես ուզված սկսեցի քայլել սենյակում»։ «Ինչ եք ուզում ասել»։ «Հո չեք խելագարվել»։ «Ուզում եմ, որ օգնեք ինձ ստուգելու այս երկու փաստաթղթերը, վերցրեք»։ Ես փաստաթուղթը պարզեցի նրան։ «Գերադասում եմ չանել այդ»», ասաց Բարթլբին։ Ես ուշադիր նայեցի նրան։ Բարակ դեմքն անսասան էր, մոխրագույն աչքերը խաղաղ ու անվրդով, խռովության ոչ մի կնճիռ։ Եթե նրա պահվածքում անհանգստություն լիներ, զայրույթ, անհամբերություն կամ անպատկառություն, կարճ ասած սովորական մարդկային մի բան, ես անկասկած ամենակոպիտ ձևով նրան դուրս կհրավիրեի։ Սակայն տվյալ դեպքում ավելի շուտ դուրս կհրավիրեի Կիկերոնի գիպսե կիսարձանը։ Որոշ ժամանակ կանգնած դիտում էի նրան, մինչ նա հանգիստ չարունակում էր գրել։ Հետո նստեցի գրասեղանիս մոտ։ «Տարօրինակ է», մտածում էի ես, «սակայն ինչ անել»։ Գործը շտապեցնում էր ինձ։ Որոշեցի առժամանակ մոռանալ միջադեպը և հետո անդրադառնալ։ Մյուս սենյակից կանչեցի ակցանին և փաստաթուղթը անմիջապես ստուգվեց։ Մի քանի օր անց Բարթլբին 4 մեծածավալ փաստաթուղթ ավարտեց, որոնք խղճի դատարանի մի շաբաթվա վկայության քառապատիկ օրինակներն էին։ Հարկավոր էր ստուգել դրանք, գործը կարևոր էր և մեծ ճշգրտություն էր պահանջում։ Թղթերը դասավորելուց հետո մյուս սենյակից կանչեցի հնդկահավին, ակցանին և քաղցրաբլիթին, որպեսզի իմ 4 աշխատակիցները հետևեն օրինակներին, մինչես կարդացի բնօրինակը։ Հնդկահավը, ակցանն ու քաղցրաբլիթը շարքով նստեցին, յուրաքանչյուրի ձեռքում մեկական օրինակ, իսկ ես կանչեցի Բարթլբիին, միանալու այս հետաքրքիր խմբին։ «Բարթլբի, շտապեք, ես սպասում եմ»։ Լսեցի, թե ինչպես դանդաղ ճռռացին նրա աթոռի ոտքերը մեր հատակին, և շուտով նա դուրս եկավ իր ճկնարանից։ «Ինչ եք կամենում»՝ մեղմ ձայնով հարցրեց նա։ «Այս օրինակները», փութով ասացի ես, հարկավոր է ստուգել, խնդրեմ։ Ես նրան պարզեցի 4-րդ օրինակը։
Գերադասում եմ չանել այդ,
ասաց նա ու հուշիկան հայտացավ վարագույրի ետևում։ Որոշ ժամանակ աղի սյուն դարձած կանգնել էի իմ գրագիրների դիմաց։ Հետո ուշքի գալով գնացի դեպի վարագույրը և հարցրեցի նրա արտառոց վարքի պատճառը։
Ինչու եք հրաժարվում։
Գերադասում եմ չանել այդ։ Եթե Բարթլբիի փոխարեն մեկ ուրիշը լիներ, իսկույն կկատաղեի, կսկսեի վիրավորել և անպատվելով դուրս կանեի իմ տնից։ Սակայն նրա մեջ մի բան կար, որը ոչ միայն տարօրինակ կերպով ինձ զինաթափ էր անում, այլև ինչ-որ հրաշքով հուզում և անհանգստացնում էր։ Սկսեցի հաշվի նստել նրա հետ։
Սրանք, ասացի, քո արտագրած օրինակներն են, սրանով քո գործն է հեշտանում։ Յուրաքանչյուր գրագիր պարտավոր է նաև օգնել ստուգելու իր գրածը, միթե այդպես չէ։ Խոսելու եք, թե ոչ, պատասխանեք։
Գերադասում եմ չանել այդ, մեղեդային ձայնով ասաց Բարթլբին։ Ինձ թվաց, որ մինչ ես դիմում էի նրան, նա ուշի ուշով ծանր ու թեթև էր անում իմ յուրաքանչյուր նախադասությունը։ Լրիվ հասկանում էր իմաստը, չէր կարող հակաճառել, բայց միևնույն ժամանակ ինչ-որ գերագույն նկատառում նրան ստիպում էր լռել։
Ուրեմն, դուք չեք ցանկանում բավարարել իմ խնդրանքը։ Խնդրանք, որը համապատասխանում է ընդունված կարգին և ողջախոհությանը։
Նահակիր ձևով ինձ հասկացնել տվեց, որ այդ հարցում իմ դատողությունը առողջ է։ Այո, նրա որոշումը անբեկանելի է։ Հաճախ է պատահում, որ աննախադեպ և բռնի հանգամանքներում ահաբեկված մարդը սկսում է երերալ և կորցնել հավատը, և աղոտ կերպով կռահել, որ ինչքան էլ զարմանալի թվա, արդարությունն ու ճշմարտությունը հակառակ կողմում են։ Հետևաբար, եթե չշահագրգռված անձինք են ներկա, նա դառնում են նրանց հաստատելու իր մտքի սխալը։
«Հնդկահավ», ասացի ես, «ինչ եք կարծում, ով է ճիշտը»։
«Ձեր թույլտվությամբ, սըր», ամենասիրալիր ձայնով պատասխանեց հնդկահավը։
«Կարծում եմ, որ դուք»։
«Ակցան», ասացի, «դուք ինչ եք կարծում»։
«Կարծում եմ, որ նրան հարկավոր է դուրս շպրտել այստեղից»։
Խորաթափանց ընթերցող այստեղ կհասկանա, որ դեպքը տեղի է ունենում առավոտյան, և հնդկահավի պատասխանը հագեցած է անդորով ու քաղաքավարությամբ, մինչդեռ Ակցանինը հակառակը։ Կամ, եթե կրկնելու լինենք նախորդ նախադասությունը, Ակցանի զզվելի տրամադրությունն էր հերթապահում, հնդկահավինը ոչ։
«Քաղցրաբլիթ»,
ասացի ես, ճանալով ամենաչնչին քվեն անգամ հավաքել իմ օգտին։
«Իսկ դու ինչ ես կարծում»։
«Իմ կարծիքով, սեր, նա մի քիչ ծնդած է», քմծիծաղելով պատասխանեց քաղցրաբլիթը։
«Լսեցիք, թե ինչ ասացին»։
Շրջվեցի ես դեպի վարագույրը։
«Եկեք և կատարեք ձեր պարտականությունը»։
Սակայն Բարթլբին չբարեհաճեց անգամ պատասխանել։ Շփոթված խորհում էի, բայց գործը կրկին շտապ էր, և իմ երկընտրանքի մտորումները նորից հետաձգեցի ապագայի համար։ Մենք առանց Բարթլբիի փոքրինչ դժվարությամբ ստուգեցինք փաստաթղթերը։ Չնայած համարյա յուրաքանչյուր էջի վերջում հնդկահավը բարեկրթորեն իր կարծիքն էր հայտնում, մինչդեռ Ակցանը անմարսողական նյարդայնության պաթոռն էր ճռռացնում, և արհեստական ատամների արանքից ժամանակ առ ժամանակ նզովք էր թափում վարագույրի ետևում նստած տխմարի հասցեին։ Մի բան հաստատ էր. Ակցանն առաջին ու վերջին անգամ էր անվճար ուրիշի գործն անում։ Իսկ Բարթլբին իր ճգնարանում հանգիստ նստած էր, մոռացած ամեն ինչ, բացի իր գործից։